først rigtig glædelig 1. maj. 1. maj har altid for mig været ganske speciel. Nu har jeg allerførste gang blevet fagligt aktiv. Og jeg tænker tit tilbage på den tid, hvor jeg rent faktisk synes, at vi der havde medlemmerne med. Da jeg startede som tillidsvalgt, der var det på et helt andet arbejdsområde. Jeg var nemlig akkordarbejder på Danfoss. Og vi havde en værkfører, som yndede at gå rundt og fortælle, hvem han synes, vi skulle stemme på som tillidsrepræsentant. Jeg var sådan en 18-årig rebel dengang. Og tænkte, det skal han næsten ikke bestemme. Så jeg tog mod til mig og stillede op, og så har jeg faktisk siden, også i de forskellige jobs, jeg har haft siden, været tillidsrepræsentant. Og dengang på Danfoss, der var det sådan, at hvis jeg tænkte, at nu var overværkføren så godt nok lige lovlig urimelig, så havde vi sådan et særligt tegn, når jeg gik op igennem oliemaskinerne, som jeg kunne gøre. Og så stod de 5 minutter efter alle sammen nede ved stempeluret, stemplet ud og gik i kantinen. Det var opbakning til tillidsrepræsentanten. Det betød jo, at jeg kunne gå ind og sige, altså desværre, jeg kan ikke få dem til at gå i arbejde, og nu skal du høre hvorfor. Vi bliver nødt til at få styr på det og det og det. Se, den magt, den kraft, den skal vi sådan set have tilbage. Sådan at vores arbejdsgiver ved, at når vi har sagt nok er nok, og tillidsrepræsentanten kommer, så skal de lytte. Og det er jo så ikke en opfordring til kollektiv arbejdsnedlæggelse. Det er jeg at sige, før det bliver postet nogle steder. Lige præcis i dag, der er det 1 år og 3 dage siden, at vi trådte ud fra forligsinstitutionens trange mure. Vi gik ind, da det var vinter, og vi kom ud, da det var forår. Og det er stadigvæk en situation, der gør stort indtryk på mig, fordi dag for dag voksede og bakkede. Der var nærmest folkefest uden for forligsinstitutionen. Det startede med, at der stod 3 personer med en fane. Og det var jo lidt tyndt, men meget hyggeligt. Og lige pludselig, så skulle man altså komme mindst en halv time før, man skulle gå ind ad dørene om morgenen, hvis vi havde været på udgang nogle timer om natten. Fordi der var rylefyldt. Det var busser rundt omkring fra landet. Det var alle faggrupper på tværs af arbejdsmarkedet. Og der var sådan også private organisationer, som bakkede op om den overenskomstkamp, vi havde der. Vi fik et rimeligt resultat, vil jeg sige. Det var ikke sådan et wow, hvor fantastisk et resultat. Men sådan som udgangspunktet var, hvor vi startede med en Sofie Løde, der fortalte, at de offentlige ansatte fik alt for meget løn. Vi startede med både arbejdsgiverforeninger og ministerier, der lavede beregninger på, at de offentlige ansatte i alt for mange år havde fået alt for meget løn, så vi skulle faktisk ved kasse 1, inden der overhovedet skulle forhandles en ramme. Og vi endte med, at de måtte tage de ord i sig. Det var en sejr, det var en historisk sejr, som vi kun valgte, fordi I også landet over bakkede op. Det var helt mærkbart, at dag for dag steg opbakningen på trods af en truende stor konflikt, hvor rigtig mange familier var bekymrede for, hold nu op, lammer vi nu i øvrigt Danmark. Det var et godt bevis på, at den danske model virker. Nu skal vi en lille smule ned ad konflikttrappen inden 21. Men det skal vi ved hele tiden at rasle en lille smule med sablen. Ved hele tiden i den her periode at fortælle arbejdsgiverne, I bliver nødt til at tage bid på, at vi får lavet gode aftaler på de her områder. Ellers så sker det her en gang til. Så skulle vi ikke se at komme i snakkehjørnet, i dialoghjørnet. Og det er vi så allerede i gang med, og det er rigtig fint. Når vi som fællesskab kan det der med at kigge ud over egen læsetid. Så kan vi mere. Det gælder sådan set også os selv som FOA. 48 forskellige faggrupper kan ikke topprioriteres ved hver eneste behandling. Men vi kan være i stand til sammen at få øje på, hvor er det, vi lige præcis nu skal bruge fællesskabet til at løfte. Og derfor har vi lavet et overblik over alle faggrupper, hvor vi kigger alle faggruppers arbejdsvilkår, lønvilkår efter i sømne, sådan at vi som fællesskab er i stand til at prioritere, hvor er det, der trækker mest lige nu, og så bid for bid få gravet os igennem alle faggrupper. Vi bor egentlig i et lille bitte smørhul her i Danmark. I et smørhul, hvor velfærd har været kendetegnet, hvor tryghed har været kendetegnet. Hvor vi har vidst, at hvis vi blev syge, kom til skade, blev ledige, så var der hjælp at hente. Men det smuldrer. Og det smuldrer forfærdeligt stærkt. Det er helt skræmmende at iagttage, hvordan vi i et årti, reform på reform, har kunne mærke, hvordan man bid for bid for bid har slejset tryghedselementer væk. Tryghedselementer, som også betyder, at vi kan mærke, at vi rundt omkring på arbejdspladserne er blevet en lille smule mere hundsky. Vi har alt for langt en tolerancetærskel, før vi siger, nok er nok. Finanskrisen og den efterfølgende økonomiske krise satte en helt ny dagsorden på den offentlige sektor. På velfærd i Danmark. Krisen blev jo heldigvis vendt til, at vi har vækst i Danmark. Vi har en rigtig god økonomi. Men dagsordenen for den offentlige sektor, den har ikke ændret sig. Den er stadigvæk i kriseberedskab. Og vi kan se, at noget så grotesk som, at allerede få måneder inde i et nyt budget, der genåbner kommunerne budgetterne for at gennemføre yderligere sparerunder. Hej. Vi kan faktisk se nogle kommuner, der er i gang med tredje runde i besparelser. Vi kan godt forstå, at det giver utryghed på arbejdspladserne. Der er forsvundet 30.000 arbejdspladser. 30.000 offentlige arbejdspladser. I en periode, hvor den demografiske udvikling betyder, at der rent faktisk burde være kommet flere hænder, frem for færre hænder. Og i stigende omfang, der fortæller I rundt omkring fra, at I har dage, hvor I går hjem og har den der følelse i maven. Jeg fik ikke lov til at bruge den faglighed. Jeg er uddannet til. Det er simpelthen for presset. I stigende grad oplever vi også, at i stedet for at få lidt opad, sagt fra, sagt stop, så begynder man at kives med hinanden. Tonen bliver hård. Kollegamobning starter. Utilfredsheden breder sig. Og man får svært ved at få øje på, hvordan kan vi som arbejdsfællesskab her hos os passe på hinanden, på trods af de barske vilkår? Og det skal være en stor opfordring for mig her 1. maj. Det er, at vi husker, at vi skal passe på hinanden. At vi skal hjælpe hinanden. Og ikke acceptere at være tvunget til, at nu hakker vi bare til de nærmeste kolleger, fordi vi selv er fyldt af frustration. Vi kan på tværs af fagforeninger faktisk mærke, at situationen rammer medlemmerne. Sager om sygedagpengestop nærmest eksploderer. Og det er på tværs af de faglige organisationer. Derfor har vi også sat os i spidsen sammen med 63 andre faglige organisationer for at få rettet op på sygedagpengeloven. Vilkårene omkring førtidspension, flexjob og ressourceforløb. Vi står også i spidsen for at få forbedret seniorførtidspension. Og så har vi en vigtig dagsorden, nemlig den, der handler om differentieret pensionsalder. Det er helt tudetosset, at man fastholder velfærdsforliget fra 2006. Hvor man forudsatte, at vi alle sammen kommer til at leve længere, og vi alle sammen bliver sundere. Det er jo rigtig godt, hvis det sker, og vi kan også se en forbedring. Men sund aldring, som man kalder det, er gået i stå i de sidste 10 år. Og hvem af jer kan forestille jer, jer selv, have lige så stort tempo på, når I er 74?
Der lever vi sgu.
Der lever vi ikke, er der nogen,
der siger.
Og nogen kan godt, og det er fint. Men at forestille sig et langt række fag på det danske arbejdsmarked, at man der er fit for fight i højt arbejdstempo, til man er 74 år, det holder ikke. Og derfor skal der differentieret folkepensionsalder til. Straffementaliteten har simpelthen nået uanede højder. Der er, har snedet sådan en tankegang ind om, at hvis man fjerner forsørgelsesgrundlaget for folk, eller sætter det ned, så skal de nok komme til truet og arbejde, så blodet sprøjter. Men det er ikke det, der får folk i arbejde. Det politiske røgslør over den faktiske tilstand, det skal væk. Og vi er nødt til at forstå, at det private og det offentlige arbejdsmarked er hinandens forudsætninger. Det skal vi simpelthen forstå, før det er for sent. I FOA, der mener vi faktisk, at vi er nået et punkt med den offentlige økonomi, hvor vi er nødt til at sige, at det er nødvendigt med skattestigninger. I må rulle nogle skattelettelser tilbage, eller hæve skatterne, fordi vi kan lave nok så mange tiltag, nok så mange projekter, nok så mange aftaler som faglige organisationer, men hvis den helt grundlæggende normering ikke er i orden, så hjælper det ganske lidt. Så bliver vi ved med at have et pres, hvor folk bliver syge af at gå på arbejde, og vi bliver ved med at hælde flere over i både fra ledighedssystem til kontanthjælpssystem, fra sygedagpenge og nogen til egen forsørgelse. Der kommer sådan et nyt positivt ord, som de anvender i ministerierne. Det hedder de selvforsørgende ledige. Hvad dækker det over? Ja, det dækker over serviceassistenten, som var nødt til at se i øjnene, at mit hus, det var jo en tvangsaktion. Jeg kan ikke få det solgt. En helt grotesk eksempel, vi havde et medlem med til et foretræde inde på Christiansborg. Det var i en sygdomssag. Og hvor de så spurgte interesseret ind til hendes situation. Det virker altid godt, når vi har medlemmer med frem, hvor vi står eller sidder og bræger derinde. Og hun fortæller så, jamen først så solgte jeg alle mine egne dele. Alt det, jeg overhovedet kunne sætte til salg. Og så solgte jeg min campingvogn. Og jo, Kim Benosen, han er en lidt arrogant type, ikke? Han kan være lidt svær at være i stuemad. Men han sad sådan rigtig nedladende og kom med sådan en bemærkning om, jamen det er jo heller ikke en rettighed, man også har en kamp over. Men da hun nåede til, at efter at have solgt egen del og alt muligt andet, også have solgt hendes bolig, og hun nu i en alder af 54 år var nødt til at sofa-crowde på skift hos venner og familie, fordi hun var sørme også blevet afvist på omsorgscenteret. Så hun var bogstaveligt talt hjemløs. Altså en social derude fra at være på en arbejdsplads, pådrage sig en skade, blive syg, ryge ud af sygedagpengesystemet og bam, pludselig stå uden noget som helst. Det var helt forfærdeligt at være vidne til. Han kiggede væk. Ja. Så det der med at få røgsløret væk, sådan at virkeligheden trænger ind bag murene hos dem, der skal træffe beslutninger. Så virkeligheden trænger ind også i det lokale byråd. Men også så virkeligheden trænger ud blandt befolkningen, så de forstår, hvad søren er, der sker. Hvad er det, vi er oppe imod? I FOA har vi en kamp imod den stigende ulighed. Og jeg er rigtig ærgerlig, når jeg for eksempel læser, at Henrik Sass Larsen, Jeg kunne næsten se sådan et skuldertræk. Vi har jo ikke reelt fattigdom her i Danmark. Fordi det der med, at børn skulle have ret til at gå til fodbold, det er jo ikke fattigdom. Nej, det er ikke fattigdom i den forstand, at man går rundt og ruder i skraldespanden efter mad. Men vi har et stigende antal børn, der bliver socialt isoleret, som ikke kan deltage i udflugten sammen med klassen i skolen, som ikke kan deltage i børnefødselsdag, som også iagttager, at køleskabet bliver tomt, så den ret mange dage står på spaghetti eller et eller andet, ikke? Jeg bliver ærgerlig, når jeg hører en minister stå og sige, jamen da jeg var ung og studerende, der var der også rigtig mange gange, hvor jeg måtte leve af spaghetti og dåsetomater. Hvad har det med sagen at gøre? Vi har en udfordring med stigende ulighed i det her land, og vi bliver nødt til at sætte i øjnene, og vi bliver nødt til at få gjort noget ved det. Ellers så får vi en begyndende tabergeneration. Så nok er nok, synes jeg. Det er nu, vi skal protestere og stå sammen mod det vanvid. Jeg havde egentlig tænkt mig for få dage siden overhovedet ikke at nævne det såkaldte paradigmeskifte, hvor man har ændret integrationsydelse til hjemsendelsesydelse. Når jeg gør det alligevel, så er det fordi, jeg er blevet voldsomt både provokeret og også stærkt bekymret over, at de her, jeg kalder dem tossegodterne i stram kurs, har fået alt for meget mediekast. Og når rigtig mange vælgere kan finde på at skulle lade sådan en personage stille op, som tillader sig at sige, at der kun må være rene etniske danskere i Danmark. Og som i en fjernsynsudsendelse også siger, ja, så må vi jo tage blodprøver og DNA-prøver. Og som hævder, at det er ikke racisme. Det er heller ikke nazisme. Jeg spørger bare, hvad fanden er det så? Når man kan have en Pernille Vermund, som også går ud og siger, hellere den her personage, jeg giver ikke nemlig hans navn, hellere ham end Mette Frederiksen. Hvad er det så et signal om? Vi har rigtig mange medlemmer af anden etnisk oprindelse end dansk. Vi har rigtig mange, som nu går og frygter, bliver jeg nu hjemsendt? Selvom jeg har lært sproget, har taget mig en uddannelse, har bosat mig i Danmark, det er ikke til at holde ud. Det er nu, at vi skal vise, at vi ikke tillader hverken den tone eller den udvikling i Danmark. Det er noget af det 1. maj også handler om. Så derfor kommer I til at høre FOA også blande sig i den debat. Vi gør det på en måde, hvor vi siger, at man skal opføre sig ordentligt, når man er i det her land. Man skal gøre noget for at kunne sproget. Man skal gøre noget for at blive integreret. Man skal gøre noget for også at leve i fredelig sameksistens med den kultur, man er flyttet til. Men man skal ikke finde sig i at besvine til sig med ringeagtige mennesker. Og man skal heller ikke finde sig i at leve i frygt for, at jeg måske sendt hjem. Og med de ord, rigtig god 1. maj.